Na hore Budkov sa konala Mariánska púť, prišli veriaci z celého Slovenska. Ministerstvo obrany finišuje s rokovaniami o nákupe protivzdušnej obrany z Izraela. Libanonské militantné hnutie Hizbalah útočilo na izraelské ciele. Zomrela jedna osoba, ďalší sú zranení.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer, pripravený je hlavný spravodajský blok Rádia Lumen. Pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
V prírodnom areáli na hore Budkov sa včera konala púť k Panne Márii, Kráľovnej a Matke Milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Duchovný program začal na poludne modlitbou krížovej cesty a duchovným príhovorom Život v Božom kráľovstve. Slovo má páter Vojtech Kodet, generálny delegát karmelitánskeho rádu v Českej republike.
A věřím tomu, že tam, kde se Boží království šíří nejen slovy, ale i mocí Boží, že ti lidé si dají říct. Ještě se mi nestalo, když člověk v té službě mé zažil osvobození nebo uzdravení, proměnu života, že by řekl, Pane Bože, děkuji, jdu si dál žít svým hříšným životem. Každej se začal ptát, co to je za Boha, který změnil jeho život. Proto je tak důležité, abychom my žili tím, co zvěstujeme. Nejen slovy, ale mocí Boží.
V závere svätej omše hlavnému celebrantovi i veriacim poďakoval miestny dekan farára Jozef Petráš.
Ďakujeme Pánovi, lebo je dobrý. Chcem poďakovať mene nás všetkých dobrotivému a milosrdnému Pánu Bohu za toto posvätné miesto. Chcem poďakovať spolu s vami za všetkých tých ľudí, ktorí mali otvorené srdce na Božie oslovenie a Božie vedenie, že môžeme byť na tomto posvätnom mieste a dýchať tú posvätnú atmosféru.
Na záver slávnosti sa prihovoril aj emeritný generálny riaditeľ cementárni Anton Barcík.
Ja prvom rade ďakujem Bohu, že sme sa všetci mohli zúčastniť na tejto slávnostnej marianskej liturgii a budeme radi, keď sa tu vrátite. Či sa stretneme tu, alebo sa stretneme na jednom mieste. Ale najdôležitejšie, aby sme sa spolu stretli v nebi. Šťastnú cestu.
Na púť do Budkova prišli veriaci z celého Slovenska.
Vo farnosti Nová Ves nad Žitavou sa v týchto dňoch koná jubilejná 150. púť k Panne Márii Kráľovnej. Presne toľko rokov na pútnickom mieste Studnička vyviera prameň príjemne chladnej a osviežujúcej vody. Farár farnosti Nová Ves nad Žitavou William Zemančík.
Tento rok, kedy si pripomíname 150. výročie, kedy prvýkrát vytriskla voda na tomto prameni. To 150 rokov, čo pútnici prichádzajú, aby načerpali z tohoto prameňa, ale nie len vodu, ktorá je v lete osviežujúca, ale predovšetkým množstvo milostí a Božieho požehnania na orodovanie Panny Márie.
Hlavným celebrantom dnešnej slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V príhovore zdôraznil, že ak dôverujeme Pane Márii, máme v nej tú, ktorá sa za nás prihovára u svojho syna.
A buďme si istí, že aj teraz, keď máme takú príležitosť, aby sme v sebe tieto skutočnosti obnovili. Každodenný život nás vedie k tomu, že sa nám zdá, že stále sa musíme bojovať v tých pozemských kráľovstvách a zaoberať sa tými pozemskými vecami. Ale viete, náš život je krásny, že zaoberáme sa pozemskými vecami, žijeme v pozemských kráľovstvách, ale nezabudneme. A to je naša základná dôstojnosť a hrdosť, že sme Boží synovia a dcéry, že patríme do Božieho kráľovstva a že v Božom kráľovstve máme pripravené miesto.
Medzi projekty Trnavskej arcidiecéznej charity patrí aj Centrum pomoci človeku v Piešťanoch. Jeho hlavným cieľom je sociálna služba pre deti a rodinu. Taktiež vykonáva špeciálne poradenstvo alebo pomáha ľuďom bez domova so začlenením sa v spoločnosti. S mikrofónom Rádia Lumen Centrum navštívil Patrik Liška.
Centrum pomoci človeku v Piešťanoch má približne 300 klientov. Medzi nimi sú rodiny, deti a ľudia bez domova alebo ľudia závislí na návykových látkach. Vďaka skladu materiálnej a potravinovej pomoci vedia pracovníci centra pomôcť človeku prekonať najhoršiu núdzu. Pokračuje Simona Petrošová, pracovníčka centra.
Takže vyriešime najskôr túto prvú potrebu a potom samozrejme človek nastupuje na poradenstvo, aby sme teda zistili, ako tento problém vyriešiť, ako vznikol a ako toho človeka posunúť ďalej.
Klientom sa v charitnom centre venujú dovtedy, pokiaľ to potrebujú.
Čiže nemáme obmedzenie, že môžeš sem chodiť na poradenstvo jeden rok, môžeš sem chodiť na poradenstvo dva roky. Máme aj ľudí, ktorí sú tu dlhodobo na poradenstve. Hej, častokrát je tu veľa takých ľudí, s ktorými tá práca a tie rozhovory sú potrebné rok, dva roky, kým sa posunú.
Vďaka dobrej spolupráci s ostatnými inštitúciami v meste vie Centrum pomoci človeku poskytovať ľuďom adresnú pomoc.
My máme veľmi dobrú spoluprácu aj s ostatnými inštitúciami. Čiže či je to sociálny odbor, kuratela, mesto Piešťany, že naozaj v Piešťanoch môžem povedať, že sú nám veľmi ústretové tieto organizácie. A veľmi úzko s nimi spolupracujeme aj s azylovým domom. Či sa jedná o potravinovú pomoc, materiálnu pomoc, ohľadanie ubytovania, že naozaj sú nám veľmi ústretové tieto organizácie.
Jedným z príkladov priamej pomoci je aj klientka Mariana, ktorá býva so synom v azylovom dome. Charitné centrum našlo rodine sponzora, ktorý uhradil chlapcovi liečbu, hovorí pani Mariana.
8 rokov mi pomáhajú. Keď niečo potrebujem, so všetkým, ako oblečením, potravinami, poradectvo, že právnikov, alebo že mi hľadajú robotu, chodia so mnou vybavovať na sociálke, alebo že psychologické, že niečo chcem sa vyrozprávať a dávajú mi strašne silu.
Na amfiteátri v Dudinciach sa konal počas víkendu 7. ročník kresťanského evangelizačného festivalu Hontfest. Na festival prišlo počas dňa približne 2400 návštevníkov, pre ktorých si organizátori pripravili bohatý hudobný a diskusný program so zaujímavými hostiami. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Organizátorom festivalu Hontfest je spoločenstvo Sion, ktoré zjednocuje mladých z okolia, ku ktorým sa pridali dobrovoľníci z celého Slovenska. Zámer festivalu približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu zodpovedný za dobrovoľníkov.
Zameriavame sa takisto aj na ľudí, ktorí Boha neveria. Snažíme sa im umožniť vstup zadarmo, čiže vstupné na festival je zdarma, aby sme mohli prilákať aj ľudí, ktorí by si inak cestu nenašli. A týmto pádom chceme prilákať ľudí aj na možno nie priamo kresťanské kapely, ale potom im chceme ponúknuť aj kvalitný duchovný program, ako napríklad slovo od monsignora Nicola Girasoliho.
Program festivalu pozostával z hudobných vystúpení, divadelného predstavenia či diskusí s hostiami. Program približuje Benjamin Páterek.
A myslím si, že čím je Hontfest výnimočný, je to, že je multigeneračný. Robíme program pre deti od najmenšieho veku, máme zabezpečených animátorov, ale cestu si k nám nájdu aj tí starší, ktorí sa nachádzajú v miestnych kúpeloch. Snažíme sa pripraviť aj program pre nich. A takisto rodiny s deťmi, mladí ľudia, ako tento rok sme mali napríklad hudbu vesmírnu alebo reperov Toume od Isaac Records. Takže snažíme sa pripravať program pre všetkých.
Podľa slov Benjamina Pátereka, tak ako aj po minulé roky, aj v tomto roku mal festival jednu nosnú myšlienku. V tomto roku to bola téma nádeje, ktorá bola vyjadrená otázkou Máš nádej?
Myslím si, že táto téma absolútne pasuje do týchto časov, kedy zažívame vlastne také rozdelenie, napätie v spoločnosti, také trenie medzi rôznymi smermi a otázkami a odpoveďami. A myslím si, že nádej je práve proste takéto svetlo, ktoré žiari v týchto temnotách časov a je možno takým majákom, za ktorý môžeme vyraziť. Napriek tomu, že časy sú temné.
Festival zakončila modlitbou chvál kapela SP.
Bolo to veľmi mocné, ako nás kapela voviedla do chvály a mohli sme chváliť pána, dvíhať ruky a ďakovať mu, že je s nami a že nám určite pomôže, aby sme boli veselí kresťania s úsmevom.
Pápež František poslal posolstvo účastníkom fóra v Alpachu, ktoré sa koná do 30. augusta. Svätý Otec sa v ňom delí o svoje obavy z rastúceho šírenia hnutí, ktoré môžu zatieniť tých najslabších. Ako uvádza, spoločnosti v Európe sú vyzvané, aby našli spôsoby a prostriedky na zníženie polarizácie vo svojom vnútri a zostali otvorené voči okolitému svetu. Na záver sa pápež poďakoval účastníkom fóra za ich nasadenie uprostred spoločenských víziev našej doby a zaželal im, aby boli nákazlivými svedkami európskych ideálov.
Domáce spravodajstvo.
Rokovania o nákupe protivzdušnej obrany z Izraela sú vo finálnej fáze, sú však zložité a trvajú dlho. Prvý systém by na Slovensku mohol byť do konca budúceho roka, respektíve do 18 mesiacov. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák. Uviedol, že rokovania sa pohli v otázke slovenského priemyslu.
Myslím si, že sme pred koncom, poviem možno trochu viacej, sme vo finálnej fáze rokovania s izraelskou stranou, teda s izraelskou vládou, pretože to je zmluva vláda. som veľmi rád, že sme sa výrazne viacej posunuli v percente zapojenia domáceho priemyslu. To znamená, že slovenskí podnikatelia alebo slovenské spoločnosti budú môcť byť viacej zapojení v tomto projekte.
Minister dodal, že rovnako sa posunuli aj v otázke podmienok, v otázke ceny, aj v otázke času. Detailnejšie o prebiehajúcich rokovaniach neinformoval.
Tie rokovania sú extrémne komplikované a my sa posúvame v takých drobnostiach, ako poviem príklad, ako strop pokuty za omeškanie, ktorý bol predtým 2% a dnes sme už, tuším, na 20%. Tak postupne každý týždeň zlepšujete tie podmienky, lebo naozaj nevyvážené zmluvy nefungujú a je dôležité, aby ste mali vyváženú zmluvu so svojím partnerom, aj bola garancia, že nielen, že prídu na čas. Tieto zbraňové systémy, ktoré sú veľmi dôležité pre Slovenskú republiku, lebo protivzdušná ochrana je tá najpodstatnejšia, ale zároveň to bude mať aj nejakú udržateľnosť pre slovenský priemysel a slovenských zamestnancov.
Robert Kaliňák predtým verejne hovoril o dvoch ponukách protivzdušnej obrany z Izraela. V júni spomenul aj rokovania s taliansko-francúzským a norsko-americkým konzorciom. Izraelskú ponuku označil minister v minulosti za jednu z najvýhodnejších.
Krátko z domova.
Ministerstvo obrany chce sprístupniť možnosť prihlásiť sa do aktívnych záloh pre všetkých občanov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka by sa mohli rozšíriť o tzv. Národnú brigádu, ktorú by tvorili dobrovoľníci. Uviedol to v diskusnej relácii Teatri v politike. Opozičný poslanec Michal Truban s týmto postojom súhlasí, zároveň si vie predstaviť, že by PS návrh podporilo. Generál Milan Rastislav Štefánik bude mať svoju bustu v Nesvadoch v okrese Komárno. Počas mestských slávností už 6. septembra slávnostne odhalia zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej Nesvady. Slávnostiam bude predchádzať vzdelávací program pre žiakov základnej školy. Nadpolovičná väčšina rodičov odhaduje náklady na školské potreby, ktoré budú musieť v septembri zaplatiť za všetky deti v rodine, na maximálne 200 eur. Približne pätina očakáva vyššie výdavky a takmer štvrtina si náklady na školákov netrúfa odhadnúť. Banky postupne znižujú sadzby hypoték, avšak zmeny sú skôr kozmetické. Pre záujemcov o kúpu nehnuteľností sa ani po poklese sadzieb dostupnosť bývania nemení. Úverové limity žiadateľom totiž ostávajú nezmenené, uviedol to finančný analytik Pavel Škriniar. Zmeny by mohli podľa neho nastať, ak sadzby klesnú pod 4%. Motoristov prechádzajúcich po ceste medzi Tierchovou a Zázrivou čakajú najbližšie 2 týždne dopravné obmedzenia, ako informovala riaditeľka odboru dopravy úradu Žilinského samosprávneho kraja Gabriela Tisoňová. Od zajtra je naplánovaná rekonštrukcia približne 2,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi časťou Bielý potok a sedlom Rovná hora. Rekonštrukcia bude stáť približne 248 tisíc eur.
Každá čiastočná uzavierka, aj každá rekonštrukcia obmedzi dopravu, tak to jednoducho je, ale my stavebné práce nevieme vykonávať bez tých obmedzení, ale zosúladili sme to s prácami pod Strečnom, to znamená, že budeme to vykonávať v období, kedy Strečno nebude uzavreté a takisto nebudeme tú rekonštrukciu vykonávať s obmedzením na semaforoch, ale s regulovčikmi. Je to naplánované od 26. augusta do 6. septembra. A teda pevne veríme, že zhotoviteľ to stihne.
Práce na rekonštrukcii viacerých oddelení nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove, vrátane vybudovania prístavby, prebiehajú podľa plánu. Práce si vyžadujú od jesene obmedzenie lôžkových kapacít. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Marian Petko, aktuálne dokončujú prvú fázu prístavbu, ktorej hrubá stavba je už hotová.
Začali sme už vnútornú rekonštrukciu, to znamená, robíme tam už obklady a sociálne zariadenia. Toto chceme dokončiť do konca septembra 2024 a následne sa pustíme do rekonštrukcie tých oddelení veľkých. Bavíme sa o gynekológii, chirurgii a internom, kde budú komplet zrekonštruované, čo bude náročný proces, lebo budeme musieť obmedziť určité kapacity lôžkové, inak sa to nedá. A prechodne aj budeme kombinovať niektoré lôžka na ostatných oddeleniach, aby sme to boli schopní zvládnuť.
Zmeny by mali začať platiť v októbri alebo novembri a potrvajú 3 štvrte roka až rok. Marian Petko však ubezpečil, že ľudia sa nemusia báť, že im nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť.
My budeme naďalej vykonávať komplet pôrody, komplet akútne operácie na všetkých oddeleniach, ale čiastočne bude obmedzovaná plánovaná operatíva a bude odsúvaná, a to kvôli tomu, že my operačné sály budeme mať plne funkčné, aj personál, a máme dostatok personálu, ale nebudeme mať lôžkové kapacity, kde tých pacientov umiestňovať, a preto to budeme musieť čiastočne obmedziť.
Rekonštrukcia nemocnice prebieha od konca novembra minulého roka a financovaná je z prostriedkov v rámci plánu obnovy a odolnosti, z ktorého nemocnica získala viac ako 11,5 milióna eur. Marian Petko verí, že pacienti prídu do nových priestorov v januári alebo februári 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Libanonské militantné hnutie Hizbalah uviedlo, že jeho dnešná vojenská operácia raketami a bezpilotnými lietadlami proti izraelským pozíciám bola dokončená a poprelo tvrdenia, že Izrael útok zmaril. Útok bol podľa hnutia reakciou na zabitie veliteľa Fuada Shukra, ktorý zahynul v júli pri izraelskom útoku v Bejrúte. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael odrazil všetky drony Hizbalahu, ktoré smerovali k strategickým cieľom v centrálnej časti krajiny. Premiér tiež označil ranný preventívny útok na odpaľovacie zariadenia Hizbaláhu na juhu Libanonu za ďalší krok na ceste k zmene situácie na severe Izraela. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Libanonské teroristické hnutie Hizbalah dnes skoro ráno vypálilo na Izrael niekoľko stoviek rakiet, keď predtým armáda židovského štátu zasiahla podľa svojho vyjadrenia tisícky cieľov teroristického hnutia na juhu Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že išlo o preventívnu operáciu s cieľom odvrátiť chystaný útok Hizbalahu. Ten uviedol, že udrel v odvete za nedávne zabitie svojho vysokopostaveného veliteľa Fuada Shukra v Bejrúte Izraelom a že prvá fáza odvety sa skončila. Libanonské hnutie tvrdí, že vypálilo na sever židovského štátu viac než 320 rakiet a že zasiahlo 11 izraelských vojenských základní, čo Jeruzalem nepotvrdil. Uviedol, že Hizbalah zrejme cielil na budovy izraelskej vojenskej rozviedky a tajnej služby Mossad v strednom Izraeli. Izraelská armáda naopak pokračuje v ostreľovaní južného Libanonu. Informácie o zranených či škodách nie sú jasné. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri izraelských úderoch zomreli traja ľudia. Americký prezident Joe Biden požiadal vysokých predstaviteľov Spojených štátov, aby boli kvôli útoku Hizbaláhu na Izrael v neustálom kontakte so židovským štátom. O situácii rokujú aj ministri obrany USA a Izraela Lloyd Austin a Joao Gallant. Izraelská armáda uviedla, že pri preventívnych úderoch krátko pred 5 hodinou rannou približne stovka jej stíhačiek zasiahla v južnom Libanone tisíce odpaľovacích zariadení Hizbaláhu, ktoré boli podľa nej pripravené na palbu na severný a stredný Izrael. Minister obrany Gallant vyhlásil v jednej časti krajiny severne od Tel Avivu na 48 hodín stav núdze. Organizácia Spojených národov a libanonský premiér žiadali upokojenie vyhrotenej situácie. Egypt varoval pred otvorením nového frontu konfliktu. K aktuálnemu vývoju sa dnes podvečer vyjadri aj vodca Hizbaláhu Hasan Nasrallah.
Krátko zo sveta.
Dvaja novinári agentúry Reuters utrpeli zranenia v noci na dnes počas útoku na hotel v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny. Ďalší novinár tejto agentúry je nezvestný. Reuters uviedla, že sa jej podarilo spojiť sa so zvyšnými tromi pracovníkmi. Ruské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že v súvislosti s druhým mierovým samitom o Ukrajine prebiehajú rokovania so Saudskou Arábiou, Katarom, Tureckom a Švajčiarskom. Zelenský podľa vlastných slov povedal indickému premiérovi Narendrovi Modimu, že by podporil usporiadanie druhého mierového samitu v Indii. Európska komisia nevyhovie žiadosti Maďarska a nezačne konzultácie s Ukrajinou v súvislosti s jej sankciami uvalenými na ruskú spoločnosť Lukoil. Spresnila, že preprava ropy z Ruska do Maďarska nepodlieha sankciám. Šéf úradu vlády Gergely Guláš vyhlásil, že maďarská ropná spoločnosť MOL by mohla uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu. Podľa neho Maďarsko ani Slovensko nedostali žiadnu podporu z Bruselu. Nemecká spolková prokuratúra prevzala vyšetrovanie piatkového útoku nožom v meste Solingen, pri ktorom prišli o život 3 osoby. Hovorkyňa prokuratúry uviedla, že vyšetruje hlavného podozrivého 26-ročného Sýrčana, ktorý sa včera večer sám prihlásil na polícii. K útoku sa prihlásil Islamský štát. Ruské veľvyslanectvo v Paríži dnes obvinilo francúzske úrady z odmietania spolupráce pri zadržaní zakladateľa a generálneho riaditeľa platformy Telegram Pavla Durova. Podnikateľa zadržali francúzske úrady na letisku. Podozrivý je z toho, že neprijal opatrenia na obmedzenie kriminálneho využívania svojej platformy. Pred súd sa má postaviť dnes. Čína plánuje na najbližších rozhovoroch so Spojenými štátmi vyjadriť vážne obavy v súvislosti s Tajvanom a ďalšími bezpečnostnými otázkami, informovali o tom štátne médiá. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan navštívi Peking od utorka do štvrtka. V rámci stretnutia so šéfom čínskej diplomácie Wang Yim sa bude usilovať o zmiernenie napätia vo vzťahu medzi ich krajinami. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v 5. kole Nike ligy nad AS Trenčín 4-1. Šošoni rozhodli o svojom triumfe 3 gólmi v druhom polčase. Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali prvé víťazstvo novom ročníku Nike ligy. Vo včerajšom zápase zvíťazili na ihrisku MFK Skalica 2-1. Komárno získalo prvé body v najvyššej slovenskej súťaži. Po prehrách v úvodných dvoch kolách zabodovali naplno na ihrisku Košíc, keď domácich zdolali 1-0. Výhru ocenil útočník Komárna Patrik Voleský.
Tak je to dobrý pocit, konečně 3 body, hlavně jsme 3 týdny čekali na zápas, takže tyhle 3 body bereme, hlavně venku v Košicích, který do té doby hráli dobře, podle mě, takže to bereme a teďka to potvrdí doma s Michalovcema. Košice se zatáhli, jak dostali červenou, takže jsme se těžko dostávali do ničeho a vlastně z jediné naší šance jsme dali gol, takže v tom je spokojenost a 0-0 a 3 body.
Stredopoliar Košíc Michal Faško neskrýval sklamanie z prehry. Podľa neho však bol jeho tým napriek vylúčeniu lepší.
Dostali sme gól, možno z dvoch šancí, čo mal super a prehrali. Boli tam závary centre, nejaké pološance, šance a aj v druhom polčase, ak v úvode, tuším, tam mali tú jednu hlavičku. My následne Dano Magda, tam brankár pekne chytil a ako, bolo to náročné aj v desiatich, ale opakujem, boli sme podľa mňa lepší, aj keď sme boli desiati a radšej si zahryznem do jazyka, lebo by som ešte povedal niečo, čo budem možno ľutovať, takže je to veľká škoda, že sme nestrehnali.
Dnes 5. kolo Nike ligy pokračuje ďalšími zápasmi. O 18. sa proti sebe postavia futbalisti Banskej Bystrice a Slovana Bratislava a Ružomberok si zmeria sily s Michalovcami. Slovenský futbalista Sebastian Kóša opúšťa FC Spartak Trnava a bude hrať za Real Zaragoza. V týme španielského druholigistu podpísal 4-ročný kontrakt. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa úspešne uviedol v drese nového zamestnávateľa Uniónu Berlín. Vo včerajšom stretnutí prvého kola nemeckej Bundesligy skóroval ako náhradník a prispel k remíze svojho týmu na ihrisku Mainzu 1-1. Slovenský futbalista Albert Rusnák rozhodol gólom o triumfe Seattle Sounders v zápase zámorskej MLS na ihrisku Minnesota United 3-2. V tejto sezóne má na svojom konte 5 gólov a 12 asistencií. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová vytvorila časom 2 minúty 36,42 sekundy nový slovenský rekord v behu na 1000 metrov. Na dnešnom mítingu Diamantovej ligy v Poľsku zároveň zabehla nové osobné maximum a v pretekoch obsadila 7. priečku. Slovenskej atlétke Viktorii Forsterovej nevyšla premiéra v Diamantovej lige. Na dnešnom mítingu nepostúpila do semifinále na 100 metrov prekážky. V úvodnom rozbehu obsadila poslednú 8. priečku. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 7. priečku v pretekoch s hromadným štartom na 10 kilometrov na majstrovstvách sveta v letnom biatlone. V dnešných pretekoch v estonskom OTP jej nevyšla strelba, keď na strelnici urobila až 6 chýb. Preteky nevyšli jej trom krajankám. Mária Remeňová skončila 28., Julia Machiniaková 29. a Zuzana Remeňová 30. Medzi mužmi sa nepredstavil žiadny Slovák. Slovenský juniorský reprezentant Jakub Borgula obsadil v dnešných stíhacích pretekoch na majstrovstvách sveta v letnom biatlone 4. miesto. Tamara Molentová bola v rovnakej disciplíne junioriek 7. V prvej desiatke skončil so Slovákov ešte Šimon Adamov. Výsledok po šprinte si zlepšila aj Michaela Straková, ktorá sa posunula z 21. priečky na 9., keď netrafila 3 terče. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš skončil 7. vo finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v neolympijských disciplínach v uzbeckom Samarkande. Dnešné preteky K1 na 5000 metrov však Baláš nedokončil. Eduard Stríček skončil v B finále C1 na 500 metrov na 9. mieste. V celkovom poradí obsadil konečnú 18. priečku. V rovnakej disciplíne na 200 metrov sa predstavil tiež v B finále. Bol na 4. mieste a celkom na 13. pozícii. Britský jazdec Lando Norris z McLarenu zvíťazil na veľkej cene Holandska 15. podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Druhý skončil domáci Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
Počasie.
Zajtra nás čaká opäť horúce počasie, viac už Peter Jurčovič.
Ešte stále máme august, takže ešte stále bude veľmi teplo. To znamená, že aj v pondelok slnečné počasie a teplota aspoň do 34, ak nie aj viac. Ale je tu také jedno ale, že predsa len od západu sa predsa len už bude približovať oblačnosť. Je to studený front, ktorý by mal prísť na naše územie. Je možné, že už v priebehu pondelka sa vyskytnú prvé prehánky, búrky, ale viac by sa to malo prejaviť pravdepodobne až v útorok.
Na záver ešte pozvánka k počúvaniu nášho večerného programu. O 20.30 je pripravená relácia Karmel. Andrea Čelková sa rozprávala s Milanom Babiakom o živote v Kanade, o radostných i ťažkých životných momentoch. Nenechajte si to ujsť a prežite pokojný zvyšok nedele. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.